بسم الله الرحمن الرحيم رياض الصالحين كتابدان نومي تمس 44 حديث أنس رضي الله عنه دان رواية حديث وقشتا والدين bu hadisni mazmunini qisqacha aytsak-da va hadisda zikr qilinadigan oilani qisqacha ta'rifini aytsak. Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bilasizlar, Anas roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 10 yil xizmat qilgan yoshlik davrlarida Madinada xuddi kelgan. Anas roziyallohu anhuning dadalari Molik degan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganliklarini eshitib yomon ko'rib g'azab bilan Madinadan chiqib ketadi. Ya'ni nima uchun desa, Anas roziyallohu anhu onalari Umm Sulaym payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taraflarini oladi. Va dadalari Molik payg'ambarimizni yomon ko'radi. Umm Sulaym iymon keltiramiz deb u qarshi chiqadi. Qarshi chiqib turib, keyin qarasa hamma yo'q musulmon bo'lib ketdi. Ansoriylar juda ko'pchilik, hammalar islom kirishadi. Chidamasdan keyin chiqib ketadi. Madinadan chiqib ketadi. Molik. Umm Sulaym bo'lib qolarlar, beva bo'larlar. O'g'illari Anasni olib keladilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Ey Rasululloh, shu Anas sizga xizmat qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilib, yonlarida olib yuradilar doim Anasni. Va Anas roziyallohu anhu qattiq yaxshi ko'rib qolarlar va aytadilarki, Anas roziyallohu anhu biror marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni urushmadilar. Biror marta urushmadilar. Hatto aytgan ishlarni qilmasam ham urushmasdilar. Va ish buyursalar, xo'p deb ketardim. Bolalarni o'ynayotganini ko'rib qolib, o'ynab qolardim. Esimdan chiqarib qo'yib, keyin qulog'imdan kelib, qulog'imni ushlab, nima qilding men aytgan ishni? Bajardingmi? Deb so'rardilar. Endi bajaraman derdim. Indamasdilar. Bir ish qilib qo'ysam nima uchun unday qilding demaganlar biror marta. Bir ish qilmasam nimaga qilmading demaganlar biror marta. Keyin Anas roziyallohu anhu onalari Umm Sulaym beva bo'lib iddasi chiqib, iddasi tugagandan keyin sovchilar kela boshlaydi. Bu ayol mashhur ayol bo'ladi Madinada. Madina ahli ichida juda ham aqli zakovatli va oila boshqarishda juda ham sabrli, hikmatli, erkak kishining hurmatini joyiga qo'yadigan ayol ekanligi mashhur bo'ladi. Tanishlari, qarindosh urug'lari yaxshi biladi buni. Shuning uchun Molik ketgandan keyin darhol iddasi tugashi bilan sovchilar kela boshlaydi. Shuning ichida Abu Talha degan bir kishi keladi. U kishi islom kirmagan bo'ladi. Hali islom kirmagan bo'ladi. Abu Talha. Sovchi kelganda Umm Sulaym aytadilarki, Umm Sulaym Abu Talhaga aytadilarki, sizga o'xshagan insonni rad qilinmaydi o'zi aslida. Siz juda ham bir aqlli insonsiz. Lekin siz mushriksiz, najassiz. Men musulmon ayolman. Men sizga halol emasman. Islomga kirsangiz tegaman. Mayli, qani o'ylab ko'raman. Mahriga nima beray? Islom masalasini o'ylab ko'ramiz. Mahriga nima xohlaysan? Desalar, islom mahr. Islomga kirsangiz mahr kerak emas. Siz o'ylab ko'raman deb ketadilar Abu Talha. O'ylab ko'rib, dinni, islomni haqligini tushunib yetib, islomga kiradilar. Va keyin Umm Sulaymga uylanadilar. O'sha oila haqida gap ketyapti bu yerda. Farzandli bo'lishadi. Oradan bir vaqt o'tib, Abu Talha Umm Sulaymdan farzand ko'radilar. Lekin bu farzand chaqaloq kasal bo'lib qoladi. Aytayaptilarki, Anas roziyallohu anhu kana ibnun li Abi Talha roziyallohu an yashtaki. Abu Talhaning bir o'g'illari yashtaki, ya'ni og'riyapti degan. Og'rib qoldi. Fa kharaja Abu Talha. Abu Talha uydan chiqib ketdi bir ish bilan, ya'ni erkaklar oila boqish uchun kunduzi dehqonlik qilsa dehqonlik qiladi, tijorat qilsa tijorat qiladi, rizq qilib kelish kerak. O'sha ish bilan chiqib ketdilar. Bu chiqib ketayotganlarida nima edi? Bolalari kasal edi. Siz ishga ketavering, men bolalarga qarab turaman deganlarda endi Umm Sulaym xuddi. Bu qissa qisqartirib aytilyapti bu yerda. Faqobidas sabiy. u farzandlari o'sha chaqaloq o'ldi, vafot qildi o'sha kasal tufayli. Falamma raja'a Abu Talha, kech kirib Abu Talha qaytib kelgandan keyin bolasini so'radi. Ma fa'ala ibni, bolam nima bo'ldi, kasal edi, qani bolam nima bo'ldi deb kimdan so'raydi? Ayolidan so'raydi. Ayoli ya'ni Umm Sulaym radhiyallohu anha. Qolat Umm Sulaym va hiya Umm Sabi, ya'ni shu chaqaloqning onasi Umm Sulaym aytdilarki, huwa askanu makan, tinch qoldancha dedilar, eng tinch holatda o'tib turibdi dedilar. Ya'ni eshitgan odam nima deb o'ylaydi? Yaxshi bo'lib qopti holi, yig'lamasdan sog'lig'i yaxshi bo'lib qopti deb o'ylaydi. Lekin u kishi boshqa ma'noni ko'zda tutayotgan bo'lganlar. Faqarrabat ilayhi al-asha fata'asha, tinchib qoldi bola desalar, Abu Talha ha yaxshi tuzalib qolib endi uxlayapti shekilli deb o'yladilarda xotirjam bo'ldilar Abu Talha. Bu ayol bu yerda atayin yashirdi u chaqaloqni o'lganini. U chaqaloq o'ldi, o'lgandan keyin tinch edi, yig'lamaydi ham, og'rimaydi ham, tinch qibrlamaydi ham. Shuni o'rab qo'ydilar bu chekkada, o'lik bo'lib yotibdi. Keyin u ayolni sabrini qarangda, o'zini farzandi o'lib qolsa ham erini ko'nglini og'ritgisi kelmayapti, toki shu eri erkak kishiga kerakli bo'lgan narsalarni qo'lga kiritib xotirjam bo'lguncha. Ya'ni erkak kishiga nima kerak uylanishdan asosiy maqsadlari nima desa, asosiy vazifalaridan, erkak kishining asosiy talablaridan biri qorini to'yg'izish kerak. O'sha ayoliga nimaga uylandi, shu ayolidan hojatini bajarish kerak, chiqarish kerak, bo'shatish kerak halol o'ringa, haromga ketmasdan halol yashash uchun uylangan. O'sha narsani erkak kishiga judayam zarurligini tushunib yetgan bu ayol shuni bajarib bermoqchi eriga, erini talabini bajarib beray, agar bolasi o'lib qolganini bilsa shu hojati bajarilmasdan esidan chiqib ketib yaxshi bo'lmaydi. Ayol kishi bunday bo'lmasligi kerak, erini haqqini to'liq ado etish kerak degan narsani tushunib, endi bo'lar ish bo'ldi, endi o'ladigan bola o'ldi, endi hozir aytamanmi, sakki bir soatdan keyin aytamanmi, umuman farqi yo'q. Aslida farqi zarar bo'ladi faqat. Ertaroq aytsa narigi hojatlari bajarilmasdan chekkada qolib ketib qoladi va uning sog'lig'iga zarar qilishi mumkin. Ma'lum bir darajada bo'lsa ham erkak kishiga kerakli narsa berilmasa shunday, ya'ni xulosa qilib qisqa qilib aytadigan bo'lsak, erkak kishining huquqini juda ham oliy darajada bajarish xohlagan ayolligi, erkak kishining erini hurmatini juda ham oliy darajada bajarish o'ylagan ayol ekanligi, ikkinchisi sabr juda ham kuchli ekanligi va uchinchisi hikmat ekanligi, donoligi. Mavzuni qarang, savol berdi, bolam nima bo'ldi desa, savol bermasa ham yashirsa u ham bir hikmatli edi. Hozirgi ayollarga qo'ysangizmi, dodvoq boradi. Bu ayol hech narsa bo'lmagandek erini ko'nglini ranjitmasligini o'ylayapti. Taqdir o'ldi bu bola, endi baribir nima qilib bera oladi eri, boshqasi nima qilib bera oladi? Shuning uchun hozir aytganim foydasi yo'q. Endi asosiy o'zi vazifa o'sha er xotirjam yashash kerak shu ayol bilan, oila bu, shu oilani hurmati turish kerak. Bo'lmasam oila buzilib ketsa bu ayolga ham zarar bo'ladi, eriga ham zarar bo'ladi, bolalarga ham zarar bo'ladi. Shu oila baxtli yashasa hammaga foyda bo'ladi, shu narsani o'ylayapti. Faqarrabat ilayhi al-asha fata'asha, kechki ovqatni tayyorlab erlarga taqdim qildilar. Fata'asha Abu Talha, o'sha kechki ovqatni yedilar, qorinlarini to'yg'izdilar, ishdan charchab kelganlar, qorinlari och bo'lib kelganlar. Summa asaba minha, fatazayyanat davozi keyin rivoyatda keladi Alloh alam, ya'ni keyin ziynatlanib chiqdilar. Erlarini ovqat yeyotgan payt ovqat berib qo'yamiz, ovqatlantiring deb kirib ketib ichkariga chiroyli ziynatlarni kiyib atirlarni surib chiqdilar erlarni oldiga. Erlar ovqat yeb bo'lgandan keyin qarasalar oldilarida shunday chiroyli bir ayol, ayollari tayyor bo'lib turibdi. Ishtahalari ochilib ketdi, boshqa tomondagi ishtahalari. Falamma faragha qolat waru sabi, keyin summa asaba minha, o'sha shahvatlarini qondirib ayollariga yaqinlik qildilar. va bundan bo'shaganlaridan keyin ayollar aytdiki, endi bolani ko'minglar, chaqaloqni endi ko'minglar. Bu rivoyat juda qisqa-qisqa qilib aytilyapti. Tafsilot o'zi keyingi rivoyatda keladi. Falamma asbaha Abu Talha, tong ottirgandan keyin Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib bo'lgan voqeani xabarini aytdi. Shikoyat qilib, bu ayolni qarang, nima qildi mana deb. Faqala a'arrastumul layla, shu kecha, mana shu o'tgan kecha sizlar bayram qildinglarmi degan ma'noda, arrastum degani shu bayram ma'nosida ham keladi yoki to'y ma'nosida keladi va o'sha er xotin bir-birisi bilan bo'ladigan aloqaga ham ishlatiladi, shu ma'noda ham iste'mol qilinadi. Er xotin bir-biriga yaqinlik qildinglarmi degan ma'noda so'radilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Talha javob berib aytdilarki, ha dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin duo qildilar. Allohumma barik lahuma. Ey Alloh, bu ikkovlarga barakalaringni bergin, barakalaringni yog'dirgin. Fawaladat g'ulama. Shu qo'shilishliklarining oqibatida homil bo'lib, u ayol homila bo'lib, keyin o'g'il tug'ib berdi. Oradan vaqt o'tgandan keyin 9 oy o'tgan bo'lsa kerak-da. Faqala li Abu Talha, ihmilhu حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات أنس كأيتلر أبو طلحة أغي أتى بولدلر أبو طلحة أنس ككم أغي أتى أغي أغلر أنس كأيتلر كي بو چقلانو كترغين كتر پيغمبرمز صلى الله عليه وسلم أبارغين دلر يعني فرزان تغل ديان أرادان تقوزا وطلين رينج سول كتتي بو يعني فرزان تغل دي keyin o'g'il bo'ldi. Payg'ambarimizga olib borgin dedilar, olib bordilar va ushu bilan birga, shu chaqaloq bilan birga Anasga bir necha dona xurmo berib yubordilar. Bu yerda Abu Talhadan bo'lgan, Abu Talhaning buyrug'i bo'lganday bo'lib kelyapti. Ba'zi bir rivoyatlarda Ummu Sulaym aytadilar. Hech narsa bermanglar deydi. Tuqqan farzandimga hech narsa yedirmay turinglar. Birinchi o'rinda payg'ambarimizga olib boringlar va shu xurmolar bilan umusilay aytganlar va erlari ham shunday fikrda bo'lganlar. Faqola amahu shay, payg'ambarimiz so'radilar, biron narsa birga olib keldinglarmi bu chaqaloq bilan? Aytishdiki ha, ya'ni Anas aytdilarki albatta ha, bir necha xurmolar bor dedi, bir necha dona xurmo bor dedilar. Fa aqada annabiy sollallohu alayhi vasallam famadoha, shu xurmo donalarini olib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaynadilar. Mabog'a chaynash. Chaynab turib, keyin og'izlardan chiqarib, summa hadha min fihi degan nima degan? Famihi. Asmaul xamsada. Nahv o'qiganmisizlar? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu mali. Famun kalimasi agar izofa qilinsa, ikki xil vajh bo'ladi. Famuka desa ham bo'ladi, fuka desa ham bo'ladi. Min hazf borsa ham bo'ladi. Bu yerda majrur kelyapti. Min fihi, ya'ni min famihi. Yana bitta hadisda nima deb keladi? Hatta luqmata tad'uha aw hatta luqmata yad'uha ar-rajulu fi imra'atihi. Hatta luqmata yad'uha ar-rajulu fi imra'atihi. Lahu ajr. O'zining ayolini og'ziga solib qo'yadigan luqmasida ham insonga ajr bor degan hadis bor. Ya'ni og'ziga solib qo'yadiganda albatta obor yedirib og'ziga solib qo'yish emas, ya'ni halol mehnat bilan boqishlik degani. Halol mehnat bilan o'zini oilasiga olib kelib beradigan taomida ham insonga ajr savob bor deganlar. O'zi halol, ya'ni o'zi dunyoviy ish qilyapti, borib tijorat qilyapti yoki do'konda narsa sotyapti yoki taksichilik qilyapti, xullas pul topib olib kelib, o'sha pul bilan taom kartochka sotib olib, go'sht sotib olib, piyoz sotib olib, uyga olib kelib ovqat pishirdirib yeyishyapti. Shu halol dunyoviy narsa uchun ham ajr bor deyaptilar. Allohning marhamatini kengligini qarang. Xullas bu yerda aytyaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni og'izlaridan payg'ambarimiz o'zlari o'sha chaynagan xurmolarini chiqarib, fajalaha fi fis sabi, chaqaloqni og'ziga solib qo'ydilar. Summa annakahu. Annakahu degani o'sha milkka bunday turkab qo'yish texnik deyiladi. U sekin suv bo'lib, sekin-sekin erib-erib og'ziga kirib ketadi, oshqozoniga ketadi. Summa annakahu va sammahu Abdulloh. Abdulloh deb ot qo'ydilar. Muttafaqun alayh, ya'ni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan muttafaqun alayh hadis. Yana bir rivoyatda Imom Buxoriyning rivoyatlaridan birida keladi. Ibn Uyayna aytadilar, Ibn Uyayna kim? Taba tabi'inlardan bo'lgan mashhur muhaddis imom Sufyan ibn Uyayna. Eng mashhur muhaddis ulamolardan bu kishi shu hadisni rivoyat qilib, keyin shu hadisni amalda ta'sirini ham aytyaptilarki, faqala rajulun min al-ansor, Ibn Uyayna rivoyat qilyaptilar. Ansoriylardan bo'lgan bir kishi aytyapti. فرأيت التسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود شو عبد الله كتبوا لك كتبوا لك يتشك شخص عبد الله ابن من؟ أبو طلحة عبد الله ابن أبي طلحة كتبوا لك ويام أولان أولان بكيين ما بقول لك توقفت فرزان لي بقول حمس قارب على للبول لماك برينش دان
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam
barakotlari duolarini va qilgan harakatlarini barakotlari, ya'ni xurmon chaynab yedirganlikdan. Ikkinchidan samaraga shoshilmaslik ahamiyati. Tezroq bo'lsin, biz shoshilmaslik kerak. Siz xayrli ish qilib ketavering. Samarasi darrov ko'rinmasa ham, balki 20 yildan keyin, 30 yildan keyin, 40 yildan keyin chiqishi mumkin. Mana bu odam necha yoshda uylangan bo'lishi mumkin? 15 yoshda desangiz, Abdulloh 15 yil o'tdi katta bo'lguncha. 15 yoshda uylangandan keyin uni bolalari, ya'ni 15 yoshga yetib qori bo'lguncha 40 yil bo'lgandi balki. Lekin hammasi qori bo'lib yetishib chiqdi deydi. Qori deganda bizni qorilarimizga o'xshagan Qur'on yodlab qo'yib bo'ldi degani emas bu. Qori degani ya'ni olim degani. Ham Qur'onni yodlagan, ham islom ilmlarini, hadislarni yodlagan degani. Ularda qora al-Qur'on desa, ya'ni bi tafsiri. Qori deganda ular ham Qur'onni yodlagan, ham tafsirini biladigan o'shaga qori deyshar ulamolar. Oddiy qori Qur'on yodlab qo'yishdan tushunmaydigan buxorilarni aytishmasdi ular. Unday qorilar bo'lmasdi ham. Hammalari olim bo'lishar. Endi Imom Muslim rivoyatlari kelyapti. Imom Muslim rivoyatlarida ayni shu hadis kengroq kelgan. Biz hozir ba'zi jihatlarni aytdik, yana ba'zi bir jihatlar bor. Ba'zi bir tafsilotlari bor. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم أم سليم نام بغان أبو طلحة بر أغلر أولب قال فقالت لأهلها وزن أهل آيلة لرجع التلام كما يتبت أم سليم يتبت لها أبو طلحة كلاد إيرم كلاد يعني كيسا لا تحدثوا أبا طلحة بابنه أبو طلحة أغلن أولغان لغن هكما يتمس حتى أكون أنا أحدثه مي أزم قبل شمال مي أزم يتم جن تريبا يرحمكم الله فجاء أبو طلحة كدلنا فقربت إليه عشاء كتشكلي أوقات تقدم قلنا فأكل وشرب يدلر اشتر معتين كلمة كلمة اتيبان عربشة أرغانشك يردن مفنسي لغيام يضلي لشو كلمة معنى لرن ثم تصنعت له ما ذكنا تصنعت له أي بتحسين الهيئة بالحلي ونحوه تزينت tasannat degani o'zini chiroyli qilib yasatdi degani, ya'ni zinatlandi. Kim? Ummu Sulaym. Ahsana ma kanat tasannu qabla zalik. Ya'ni yangi kelin bo'lib tushganlardan ham ko'ra yaxshiroq zinatlandilar. Ya'ni birinchi kechada yangi kelin poshsho bo'lganda juda qattiq zinatlashadi. Yangi kelinda endi. Bitta Ummu Sulaym birinchi kechadagidan ham ko'ra undan oldingi hamma kechalardan ko'ra chiroyliroq bo'lib kiyindilar va ziynatlandilar. Buni ko'rgan Abu Talha vaqa'a biha. Yaqinlik qildi. Vaqa'a kalimasi ma'nolari ko'p bilasizmi? Vaqa'a har xil ma'noda keladi. Vaqa'a voqe bo'ldi, vaqa'a yiqildi degan ma'noda ham keladi. Va bu yerda endi o'sha aloqa aytilyapti. Falamma an ra'at annahu qad shabi'a va asaba minha qorinlari to'ydi va shahvatlarni qondirdilar. Ayolidan ulushini oldi deganda asoba mina ayolidan, o'zining ayolidan oladigan narsasiga oldi yoki erishadigan narsasiga erishdi degan. Xullas, musulmon erlarini huquqini ado etganlardan keyin musibatni aytdilar. Ya'ni nima bo'ladi, oldiroq aytdilar. Ishtaha bo'g'iladi, ovqatdan yeyilar kelmasdi. Ovqatdan yemasdilar, yaqinlik ham qilmasdilar. Odam farzand o'lgandan keyin qanday qilib sig'adi bu narsalar unga? Siqilib qolardilar, darhol payg'ambarimiz oldiga borib, ketdik, janozaga olib boringlar deb boshqa. Xullas, nima bo'lsa ham ishtahalar bo'g'ilardi, siqilardilar. Va natijada huquqlari kamayib qolardi. Kim sababchi? Ayol sababchi bo'lib qolardi. Ki gunoh bo'lmasdi, lekin mustahab ish qarq qilgan bo'lardilar. Erk huquqini to'la ado etmagan bo'lardilar. Allohu a'lam. Shu, ya'ni bular bu sahobiya ayollar va bularga yaxshi bilan ergashadiganlar muttaqiya muhsina ayollar eng oliy darajaga intilishdi. Erkaklar ham shunga yarasha bo'lgan. Eng oliy darajaga mustahab amallarni islomda nimaiki yaxshi, savobli ish bo'lsa shuni hammasini bajarishga harakat qilishadi. Sunnatmi? Mustahabmi? Mukammallikmi? Bajarishadi. Erni hurmatini juda oliy darajaga ko'tarishadi. Alloh taolo hidoyat qilsin hammamizni, gunohlarimizni kechirsin. Hammamizda ayb bor. Biz ayollarni hozir tanqid qilganimiz bilan o'zimizni aybimiz yetarli. Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin.